Brangus Marijos radio klausytojai, su jumis sveikinasi Gediminas Jaunius, čia laida Dievo žmonės ir aš vėl sakau labas vakaras iš gražiojo Vilniaus, kuris šiandien kvepia rudeniu. Mes vėl Vilniaus Marijos radio studijoje ir aš šiandien išskirtinai laimingas. Nes aš visuomet esu laimingas, kai turiu progą pakalbinti įdomius žmonės, bet šį kartą esu dvigubai laimingas, nes žmogus, kurį netrukus pristatysiu, nepaslaptis, kad dvejojo, nepaslaptis, kuklinosi, bet manau, kad visai be priežasties. Ir vėl neslėpsiu, kad tai yra mano gera bičiulė, su kuria mums teko mokytis Švento Antano religijos studijų institute. Mums bent jau vienu metu tikrai labai patiko ta pati muzika, tokia grupė YouTube, kuri, kai aš tą žmogų pamatau, visuomet man skamba daina And I still haven't found what I'm looking for.
Ačiū tau.
Ir Renalda Rutkauskaitė Prieskienienė, mano bičiulė ir pašnekovė šį vakarą. Labas vakaras, Renalda.
Sveiki, gyvi visi.
Labai malonu tave tokia besišypsančia, lengva matyti.
Ja, čia tokios vibracijos ir mūsų mintim kalba, nes aš nežinau, kaip tą perteikti klausytojam, tai kas yra nepasakoma iš tikrųjų. O, puiku.
Žinai, aš iš karto noriu klausti, prieš netgi pristatydamas plačiai visuomenį, kas galbūt nežino, kas kitoji Renalda, jeigu tos dienos žodžiais paklausčiau, ar jau radai, ko ieškojai?
Aš manau, kad čia visą gyvenimą yra klausimas, ilga kelionė į atsakymą. Tai toks ir būtų tas atsakymas.
Aš negalėsiu išvengti tų labai asmeninių klausimų, nes toks tas mano darbas. Čia, šį vakarą, nors ne visai darbas, man tai yra malonumas, bet aš žinai noriu pakalbėti su tavim tokia labai rizikinga tema, turint mintį, kad mes kalbamės Marijos radijoje. Bet man asmeniškai labai yra įdomi, kurią aš vis dar ieškau savo nuoširdžiai atsakymų. Apie politiką. Atsiprašau, kad tave taip kamantinėjau iš toje vietoje, nes nu, labai retai man tenka, tu esi antras tik žmogus, kuris apie tai aš galiu kalbėti iš tos truputį tokios krikščioniškos perspektyvos. Tu esi baigusi teologijos mokslus Kretingoje. Esi iš to jaunimo tais laikais, kai tik prasidėjo tas visas krikščioniškas, katalikiškas gaivalas ir jeigu žmonės sakytų, tas pranciškoniško jaunimo žiedas, ta pati gražioji pradžia, tie pumpurėliai, kaip pas jūs sakydavo, tai čia apie jūs.
Jo, čia apie mus, Gediminai, ir tai iš tikrųjų yra stebuklingas palaimintas laikas, į kurį labai geras su tavim keliauti.
Apie tai mes būtinai pakalbėsim. Tada tavo kelias driekėsi į teisės fakultetą, Riomeris.
Taip, teisė ir valdymas.
Gerai išmokau tavo biografiją. Ar buvo dar mokslų po to?
Kaip ir viskas.
Tada tiesiog paprasti dalykai prasidėjo gyvenime ir nedarbas prezidentūroje, Valdo Adamkaus kanceliarijoje. Pabuvusi prezidentūrai, šiek tiek paauginai vaikų, ar ne?
Taip, dvi dukrytės.
Dvi dukrytės. Gražas panas turėtų būti.
Ačiū tau.
Ir dabar Vilniaus mero padėjėja.
Taip, dabar darbuojos Vilniaus savivaldybėje.
O dabar klausimas. Po tokio anonsis daug paprastesnis. Tai tu man prašau pasakyk. Tokia dvasinga pradžia. Ir štai staiga atsidūri politikoje. Čia nuoseklumas ar netikėtas gyvenimo posūkis?
Tu klausi, kaip aš atsidūriau ten, kur atsidūriau? Ar...
Mano klausimas gal kiek netgi sudėtingesnis. Galima sakyti, politika yra galios ir įtakos siekimas. Nesvarbu, kad tu nesi pati politikė, na, bet tu dirbi su tai žmonėm, kurie siekia įtakos valdžios, bet politika gali būti tam tikrų pozicijų užimimas, politika gali būti idėjų realizavimas. Teologija yra evangelizacija, yra nežinios skleidimas. Ar tau vat, politinė sfera ir ta jaunystės teologinė sfera, jos yra panašios, ar vis dėlto tai yra skirtingi dalykai?
Žinai, iš tikrųjų, tai aš suprantu tavo klausimą. Ko gero neaukotum savo nei tiek laiko, nei energijos be proto daug, jeigu netikėtum to, ką darai, ar ne? Kai tenka darbuotis su Remigijum, tai man norisi... Kad įvyktų koks nors toks stebuklas, aišku, dabar tu galėsi kaip nori sukarpyti gerai visą tai. Bet jeigu žmonėm visiem apsinuodijusiem visom tokiom aktualijom, kurios yra visiškai pateikiamos žiniasklaidai, netgi neatspindinčios tiesos daugelio atveju ar ne, sunku patikėti, viskas atrodo nešvaru ir neįmanoma jais pasitikėti. Ir aš kartais galvoju, kad vyktų toks stebuklas, kad galėtum paimti sąžinę ar širdį ir parodyt žmonėm ir jie pamatytų, kokios yra tos intencijos, žinai. Manau, kad nusiramintų ir reitų savo darbų daryti. Mažiau pilstytų vienas ant kito to purvo ir skaičiuotų ten kažkokius reitingų kablelius. Nes yra tiek daug darbo, kad padaryti gerus dalykus ir kas iš viso yra ta valstybės tarnyba.
Nu kaip, aš tai galiu pasakyti, kas yra. Tai yra susireikšmusių, šiek tiek suraukiai santakiais žmonių grupelė, kurie mėgaujasi tuo, kad gali leisti arba ne.
Tai va, aš čia tave provokuoju.
Jo, tu mane provokuoji, aš suprantu. Ir su didžiuliu džiaugsmu viską noriu paneigti, nes valstybės tarnyba... Reikia suprasti, kaip tarnystė iš tikrųjų. Mm-hmm. Tai yra ir iššūkį pilna tarnyba, bet ir kur gali atsiskleisti visi talentai, kokius tik tai turi, kad padarytum pasaulį tiesiog geresniu ir gražesniu.
Tai kitaip tariant, tu manai, kad tikinti tai, žmogus tokioje tarnyboje jis gali net ir lavinti savo dorybės. Tai nėra tik iššūkį pilna tarnyba.
Nes tų problemų yra begalė kiekvieną dieną, va štai ir šiandien po darbo dienos eini ir toks, velkasi didžiulis akmuo visokių problemų vilniečių. Bet mums trūko. Bet aš iš tikrųjų noriu apie tą prasmę pasakyti ir kiek daug priklauso nuo vadovo. Ar galiu būti taip atvira, bet labai noriu tą pasakyti. Kai pradėjome dirbti su šitą komandą savivaldybėje Vilnius, tai buvo mero toks vienas pirmųjų laiškų visos tos didžiulės struktūros vadovam ir vadoviukam po jais esantiem, kad suvoktų, ko bus tikimas iš viso ar ne. Tai jis pasakė, kad aš esu tarnas. O žmogus, kuriam reikia tarnauti, tai yra tas, kuris ateina su savo bėda arba problema. Jeigu jis prieina prie to langelio ir kreipiasi, tai tu tarnauji tam žmogui. Jeigu tau neaišku, kaip patarnauti, tu klausk savo vadovo. Vadovas tau tarnauja, nenurodo, nei sako. Ir galiausiai prie, pavyzdžiui, mero lygmens ar ne, jis sako, aš esu iš viso tarnų tarnas. Ir jeigu žmonės tuo patiki, bet labai svarbu yra to patikėti, nes, žinai, priima daug kas kaip... tuščią deklaraciją arba...
Bet aš norėjau klausti, ar nu, skamba tai labai gražiai, bet ar realiai žmonės, nu, dažnai visi cinizme esam linkę. Vis dėlto yra įprasta turėti tam tikrą, na, tikėjimą kaip vėliavą kartais politikoje. Ir yra politikų, kurie tuo manipuliuoja arba žongliruoja, gal pasakykim tokį lengvesnį žodį. Bet jeigu taip dar noriu tavęs klausti. Na, paprastai, doras katalikas krikščionis turi būti konservatorius.
Tai?
Klausimo pabaiga.
Kokia ta pabaiga?
Tai bet ir... tu dirbi su liberalais.
Taip.
Ar tu čia matai kokį nors iššūkį? Ar supranti, kur man čia atrodo toks diskusijos klausimas? Nes aš žinau, kad labai daug bažnyčio yra tokių mąstymo. Paprasto, aiškaus, konkretaus, kad liberalai netitinka bažnyčios mokymo dalykų, krikščionys demokratai ir pavadinime turi ir labai aiškiai stumia tam tikrus įstatymus, bet kai mes suprantam, kad tikinčių žmonių yra ne tik tais krikščionyse demokratuose, bet jų yra ir socialdemokratuose, ir liberaluose, ir visur kitur. Suprantu, kaip disidentams yra tai sunku suprasti, nes, na, žinai, kai buvo raudona ir neraudona, tada viskas buvo labai paprasta. Dabar viskas truputėlį yra spalvingiau. Bet aš noriu ne abstrakčiai kalbėti, noriu tavęs klausti, ar tau tai apskritai atrodo kaip iššūkis, ar tu su tuo susiduri kur nors?
Tai yra savotiškas iššūkis iš tikrųjų, nes liberalai tikrai tos vertybės yra, žinai, žmogus, be jokių religinių pančių ir panašiai.
Bet yra tas toks biškė, ne?
Bet yra irgi dėkingas laukas, kad jie yra visi laisvi ir priima tavo, nu, bent jau stengiasi priimti tą laisvę, kokią tavo bebūtų. Jeigu priima gėjų, tai priima ir tikinti žmogų. Nu, ten gal su pašaipėlė, kokia, žinai, kad esi toks keistuolis, žinai. Ir jeigu tu klausiai apie vėliavas tas tikėjimo, tai aš ir vėlgi vadovaučiausi, viską reikia žiūrėti su meilė. Tikėjimo vėliava mojuoti yra labai iš tikrųjų rizikinga, nes prisimi atsakomybę ir jeigu tau kas nors nepasiseka arba pasielgi nedorai, sakykime, tai tavim nusivilia daug žmonių ir tikėjimų taip pat, nes ta vėliava veda daugelį ir nematoma iš toli yra. Kaip ir minėjau, man visą laiką yra svarbiausi žmonės, kuriais pasitiki ir tie patys liberalai neša, va dabar mūsų pokalbis prasideda įdomusis. Pavyzdžiui, tos pats Remigius iš savęs kiek reikalauja ir Šaulių yra ir iš esmės, supranti, nes jie fišuoja, nes jie deklaruoja, bet jisai daro tą. Ir jeigu esi esmėje, žinai, žiūrintis kaip gudriau, ką, tai man atrodo, kad gudravimo kojos tokios yra trumpus. Arba aš naivė.
Bet kaip įdomu. Tu sakai, kad tau pirmiausia, nu, tau pirmiausia yra žmogus. Po to yra idėjos. Ar vis dėlto idėjos yra aukščiau ir tada žmogus jau po to tas, kuris tas idėjas atspindi. Nu, čia tokia filosofinė kalambūra, bet man labai smalsu, kaip iš tikrųjų tu matai.
Nu, jo. iš tikrųjų, bet kokioje situacijoje pirmoje vietoje yra žmogus. Ir jeigu dabar visai vakar vakare, žinai, vyko ten tie visi dalykai, tu gal nestebi politikos, žinai.
Labą dieną.
Nu, neįdomus dalykai, nelabai įdomus. Ir kai tu matai kartais tą žmogų iš labai arti, o aš taip žiūrėjau televizijos laidą ir aš galvoju, nu ar verta kova, žinai. Nu kažkaip, kai žmogus, žinai, jau ten taip visai yra įvarytas į kampą ir dar jį muša ir dar visi, kurie žiūri, kaip jį muša, jį dar vertina, žinai. Nu to negalima daryti apskritai. Ir kas tai bebūtų, koks tai bebūtų žaidimas, ar verslo, ar politikoje, ar kur visur yra tikrai žmogus svarbiausia, nes jis yra pagal Dievo paveikslą sukurtas. Ir jeigu tu jį skriausi, ar žeminsi, ar niekinsi, nekalbu apie tai, kad ten patarnausi ir stengsies būti geranoriškas. Tai yra nedovanotina. Aš manau, kad aš negalėčiau būti politikė jokiom aplinkybėm, nes tikrai esu per daug empatiškai ir linkusi įsijausti. Kartais reikia labai racionalaus ir šalto proto, nes pasaulyje yra labai daug dalykų, kurie...
Kitaip sakant, tu matai, kad vis dėlto politikams reikia storos odos, ar ne?
O jo, labai storos. O jie iš tikrųjų visi yra tik žmonės.
Galiu dar vieną nepatogų klausimą. Jau pažadu, kad nedaug jų liko nepatogių, visi kiti patogus. Tu, dirbdamas savo darbą, suprantu, kad sutinki visokių žmonių. Ir tų, kurie, na, yra verti to blogo įvaizdžio, neišvengiamai mūsuose tokių yra. Bet juk yra ir tų žmonių, kurie, net ir kalbant taip labai jau tiesmukai, yra ir tavo tikėjimo bendra keleivi ir bendra minčiai. Yra tokių daug tu sutinki žmonių, ar vis dėlto tai yra baltos varnos labiau? Ta prasme... Ar ta sfera, jinai apskritai tikėjimui yra palanki, atvira dirba?
Nu ne, žinok, nėra labai, man atrodo, atvira ir palanki. Ko gero, reikia daugiau drąsos, kad žmonės, kurie ten darbuojasi, nu kaip sakyti, liūdytų. Bet yra pavyzdžių, yra energetikos, pavyzdžiui, ar ne ministras.
Rokas, mes
jau. Jo, gana atvirai deklaruoja. Nu, žodžiu, yra pavyzdžių tikrai. Nežinau, čia toks labai subtilus dalykas.
O kaip tu pati galvoji? Ar tau tai apskritai svarbu yra, kai tu eini darbą, gal visai ne to tu ieškai?
Man darbė yra svarbiau suprasti, kad turėdama tikėjimą širdį, aš būsiu daugelį situacijų apsaugota nuo tokių dalykų, kurie kitą žmogų jau ir sugriautų. Nes gali turėti ir ambicijų, ir proto, fontanus, gražiai atrodyti gerai, bet nu, vat, jeigu neturi, aš taip galvoju. Turėti tikėjimą yra didelę laimę. Ir jisai iš viso toks nėra pagautas rankoje ir tu jau eini kaip stavėlava ir kiekvieną dieną tu turi iš savęs iš tikrųjų pareikalauti. Bet tai, ką tu turi kaip pagrindą savo, tai gelbėjo daugybėje situacijų. Nes yra labai daug ambicijų. Tuščių, kurios, nežinau, kaip įvardinti, ryškiai matomos, bet trumpalaikės, neturinčios vertės.
Ar aš teisingai suprantu, kad tam tikrą prasme tu bandai užsiminti, kad tikėjimas tave tarsi ir apsaugo ir nuo godumo, nuo puikybės ir kitų šitų pagundų, kurios yra neišvengiamas tiek šou biznyje, tiek politikoje?
Tai absoliučiai jos yra neišvengiamas, bet kai tu turi tuos saugiklius, tai kažkaip ačiū Dievui, kol neišmuša. Ir kai tu stebi aplinką ir matai tikrai, kad yra labai daug ir to skausmo ir bandai suvokti, kodėl tau viskas taip gerai ir dėkoji ir nežinai, kas bus rytoj. Tai ko gero labai svarbu yra vedančią liniją savį išlaikyti, kad kas be atsitiktų, ko gero nepamiršti dėkoti. Bet puikybė ir godumas yra tokios sesės stiprios, vedančios daugelių už rankų.
O čia tu išmokai ar čia tau prigimtinai?
Žinok, aš taip vat su metais galvoju. Prigimtinai tai aš esu persmelkta džiaugsmo, tai čia jau irgi dievulio ir tevelių nuopelnus.
Bet iš tiesų, kiek aš tave atsimenu, net aš nežinau, ar dažnai žmonėms tenka ateiti į Vilniaus mero priimamąjį, bet man yra tekę keletą kartų būti. Iki tau dirbant ir porą kartų tau dirbant. Tai tas toks, žinai, kai ateina žmogus ir tu sakai, labą dieną, ir išskėstom tokiam rankom ir švytinčiam akim. Nors jis išsipala, kur aš čia dabar su savo valdybei? Ar...
Tai Gediminai, žinai, negali visų taip pasitikti, nes tikrai išgazdintų žmonės. Aš tave pamažius taip apsidžiugiu. Iš tiesų stengiasi nu, kiekvieną prakalbinti, kad žmogus visokių situacijų yra. Kas pusvalandį vis kita situacija ateina, kas nors labai įsitempęs ir labai išsigandęs ir kas nors blogo vyksta. Ir bandai jam priminti, kad visi tik žmonės esam. Ir jeigu jau užeina į kabinetą žmogus, kuriam svarbus dalykai vyksta šiek tiek nusiraminęs, tai jis išeina su šypsena. Na, žinoma, jeigu jis jau įeina su šypsena, tai išeina iš vis kvatodamas iš nervų, sakėjau, kabineto. Aš čia biškai šaržuoju ir nenoriu pervertinti, kad viskas yra taip lengva ir paprasta, bet labai svarbu, kaip tu pasitinki žmogų. Dar svarbiau tą daryti nedirbtinai, nes labai turbūt greitai pastebi ir galiausiai tą bateriją nusėstų labai greitai, jeigu dirbtinai dalykus darytų.
Na, žinai, mes čia taip kalbėsime turbūt tokiais zigzagais ir vingiais. Tai mes būsim Vilniuje, tai Kretingoje, tai Rietave. Rietave ne tik dėl to, kad ten pirmą elektros lemputę užsidegė ir pirmoji telefono linija, jeigu kas nežinojate, bet Rietavas yra nuostabus dar miestas, kur gyvena visokių įdomių labai žmonių, įdomių dalykų nuveikusių. Bet aš gal dabar norėčiau pirmiausia mūsų iki Kretingos reikėtų kirčiuoti, bet mes iš Kretingos sakom Kretingą visą laiką, ar ne? Ar tie laikai iš šiandienos tavo patirties? Tu esi žmogus dirbantis su valstybės, svarbiai žmonėmis, matantis tuos procesus. Ką noriu pasakyti, kodėl aš tai pabrėžiu? Kad naive tavęs nepavadinsi. Tu supranti, kaip gyvenimas sukasi, kiek būna visokių ir gerų ir sudėtingų dalykų. Bet noriu tave tyčia dabar nukelti pačią tą tokią arčiausiai naivumo tą vietą. Ir kadangi mano darbas čia yra ne migdolus barstyti, o bandyti paprovokuoti žmonės, kad jie ką nors pasakytų tokio, gal ir patiems savo įdomaus. Ar tas laikas neatrodo toks, kad tai buvo vis dėlto naivių, tokių vilčių ir tai, kas su ta ankstyva jaunystė praeina ir praeina? Na, kitaip tariant, ta karštoji meilė Kretingoje užsidegusi, kaip jinai tau dabar atrodo?
Oi, Gediminai, man atrodo, kad tai buvo toks laikas, kai klojosi pagrindai mum visiem. Ir ta statyba buvo labai intensyvi. Ir už tai reikia padėkoti nuostabiem žmonėm, kurie mus ugdė. Tai jeigu aš tik turėčiau galimybę dėkoti ir kiekvieną vardinti žmogų, dėstytoją, kunigą, kurie prisidėjo prie mūsų ugdymo tuo laikotarpiu, tuos 5 metus studijose Kretingoje, tai neužtektų ir laidos, nes apie kiekvieną, kaip apie asmenybę, galima pasakyti be galo daug gerų padėko žodžių.
Bet išsirinkti 3, kurie dabar
pavadinai galvo. Išsirinkti 3?
Taip.
Tai yra vargiai įmanoma, bet įmanoma. Iš tikrųjų, klausiausi Marijos radijo berods užpeitą savaitgalį ir kalbėjo Aldona Šeduikienė. Tai ji yra šviesulys, bent jau man padariusi be galo didelę įtaką ir tikrai ne vien man, nes kas aš tokia, kad čia iš vis kalbėčiau. Norisi labai padėkoti jai. Ji buvo etikos dėstytoja, ar tau įdėstė, ką nors?
Ne, gyvenime? Bet aš ją atsimenu.
Jo, ir tas jos kalbėjimas kiekvienam.
O ką, ką tu mokėsi, labiausiai įvardintum kainai tau?
Požiūris į kitą žmogų, kaip tu jį turi gerbt, mylėt ir priimt. Pavyzdžiui, kasdieniniam darbe, kaip ir tu sakai, ir toj rutinoje, tas įskėpitas žvelgimas į žmogų, kaip į Dievo kūrinį, yra didžiausia pagalba, jeigu tu žmogus yra piktas ar suirzęs. Tu visą laiką žiūri jį kaip į tą, kuriam turbūt trūksta meilės. Ir jeigu pavyksta steptelt, išvelgti jame, įvyksta stebuklai iš tikrųjų. Žmonės keičiasi akise.
Tai čia Aldutė Šeduikienė.
Čia Aldutė Šeduikienė.
Kam skamba pavardė girdėta, taip, čia Jurgos mama, tos dainininkės.
Jo. Tai yra nuostabus žmogus.
Antras.
Bet aš tikrai nepasiruošiu taip atskirsti. Tiesiog tai...
Tiesiog aš šaunai galvą.
Jo, aš
atsiprašau, kad aš taip neparuošęs.
Jo, tu provokuoji. Man be abejo didžiulę įtaką padarė Regina Steponavičiūtė, mūsų mylima režisierė iš Šiaulių teatro. Jeigu tik klauso, tai pritarė visos grupiokės ir visi po to ėjo kursai, kad ji darė nuostabius dalykus ir iš mūsų...
Visos misterijos, ar ne?
Taip, kur vyko vienolino kiemelyje. Labai turbūt sunku yra suprasti, ką aš čia kalbu žmogui, kuris nesusidūrė su tuo. Tai aš labai apgailestauju, kad mano kalbos dovana yra tokia ribota ir nemoka atskleisti, kas...
Paliks spręsti kas mūsų ten... klausytėms, kurie yra daug ausilėsni, nei mes tai... galim pagalvoti.
Na gerai. Tarp kitko jo, aš norėjau laidos pradžioje tau pasakyti, ko gero, žinai, aš išklausius laidas, kurios vyko prieš tai, tavo kalbinti žmonės ir, taip sakant, norėjau pažemėm sulysti, kad, na, esu tikrai neverčiausia, žinai, čia kalbėti, bet jeigu galima dėkoti, tai aš, kaip sakyti, reikia savo pripažinti, kokios turi dovanas. Tai aš turiu nedaug tų dovanų, bet dėkojimo, džiaugsmo dovanas tai tikrai turiu. Ir kartais tas džiaugsmas nebetelpa širdį ir liejasi pro kraštus. Tai va, tai Regina Stefanavičiūtė mums atskleidė tokius lobynus ir žydų kultūros pažinimo per teatrą ir viduramžių netgi grožį ir suvokimą viso to, kas ten buvo ir kodėl ir kaip. Galiausiai ir šių dienų modernų meną. Tai jeigu ji tik girdėtų, aš nebeturiu jokių kontaktų, bet ji yra mūsų visų atmintyje ir maldose pašlovinta. Tai va. O be abejo, broliai pranciškonai, galima juos į vieną visus? Broliai pranciškonai, tai jie sukūrė stebuklingą laiką daugeliui žmonių. Aš nežinau, kiek mūsų baigė per tuos visus kursus. Nu, vis tiek bus keli šimtai, tikiuosi.
Vien mūsų kurse buvo 20 ten keli.
Tai pasklydė yra po visą Lietuvą ir netgi Australiją ir Angliją ir Prancūziją. Žmonės, kurie išsinešė yra savo širdyje labai ryškų.
Labai tu man dėkingai čia viską kalbi, nes mano kitas klausimas, kurį savo pakaušėje slepiu, yra buvo tokios visuomet dvi laikysenos. Viena, na, kam čia reikia tų pasauliečių teologų? Nu, ką jie čia tikybos mokytojas dirbs? Ar, nu, buvo vieni sakė, kad taip, tai yra katechetų mokykla, ar ne, kaip daktaras Monsinjoras Alfonsas Puzaras sakydavo, nu, čia yra katechečių mokykla, nesvarbu, kad ir vyrukai ten mokindavosi, sako, mes ruošime tikybos mokytojus. Kiti sakydavo, tiems, kurie nenori būti tikybos mokytojais, tai yra, nu, kaip ir beprasmiškas laiko leidimas, kam tai daryti, nes va štai, klausimas tau, tikybos tu nedėstai.
Aš dėščiau pusantrų metų.
Vaiką nesiskaito, dabar tu nedėstai, tu visą gyvenimą leidi valstybės valdymo struktūrose. Tau pačiai, va, nekyla klausimas, ar tie metai Kretingoje studijuojant teologiją, šventą raštą, lotynų kalbą, graikų kalbą, misterijas vaidinant prie šventorius, ar jos kokio nors realią tau naudą duoda tame darbe, kurį tu šiandien darai? Ar viską tai yra tik tai Mykolo Riomerio teisės ir valdymo
studijos? O ne. Tai jau Mykolo Riomerio valdymo ir teisės studijos jos šalto proto įlieja, bet visą pasaulė žiūra ir, kaip minėjau, požiūris į žmogų yra tik iš Kretingos laikų, na, žinoma, iš namų tėvų išauklėjimo, bet Kretingos tas laikotarpis, jisai mane, gerai, negaliu kalbėti už visus, bet tikrai kaip žmogus sukonstravo tokia, kokia aš esu ir aš esu be proto laiminga. Nes buvau įstojusi geografiją iš tikrųjų. Bet aš važiavau kažkaip Prancūziją ir nenuėjau įstojamuosius ten kažkokią tai pokalbį ir atsidūriau visai štai kur teologijai, kur net nesuvokiamai, kodėl tu ten atsiradai. Bet tavo klausimas buvo apie tai, kuo tai man padeda. Apskritai ne tik darbe, bet ir gyvenime, koks tu esi, tai esi iš ten, iš tų laikų.
Man kartais atrodo, kad pavojinga pasauliečiam yra studijuoti teologiją, nes po to pasidaro sunkiau būti bažnyčios nariu. Pritartum tokiai minčiai. Nu, tau pradė rėžti ausį nekokybiški pamokslai. Tau braižo akis ne visai šiandienos Vatikano, pavyzdžiui, normas atitinkančios liturgijos. Čia Žemaitijoje iki dabar gali rasti pramogų toje srityje. Nu, ir aš apie tai kalbu.
Aišku, kad rėžia akį, aišku, kad ausį užgauna kokie nors dalykai, bet kita vertus tu įgauni drąsos eiti ir pats pasisiūlyti, perskaityti tą šventraštį per mišęs. Bet va, tą reikia daryti labai subtiliai, kad neišgazdinti, pavyzdžiui, ir net, kad nu, nebūtum irgi toksai negeras iššūkis. Nes kartais gali papiktinti ir kaip tik užsisklendžia žmonės. Bet visada reikia turėti tos drąsos, jeigu kas nors vyksta visai jau nei tema, pasakyti, kaip turėtų būti. Bet, nu, su meilė, visai priklauso, kaip tu pasakai. Aišku, kunigo nysi neauklėsi, nes neturi jokias tiesias, bet kokį nors zakristijoną tai gali
už kamžos čiupti, ar ne?
Pakalbinti jo, kaip čia turėtų būti, ne taip. Bet esmė, gal man, aš apie savo patirtį kalbu, ten buvo labai gera nuolankumo mokykla.
Kretingoje?
Taip. Jeigu vyksta ne taip, kaip tu įsivaizduoji ir kokia ten tavo kartelė yra, žvelgti viską su meile. Čia turbūt kiekvieno ieškančio žmogaus tikėjimo kelyje esančio yra toksai dalykas, žinai, nes tu kažkaip žiūri kitaip. Nežinau, atsakiau tą klausimą.
Atsakiai puikiausiai. Tai kaip žinia, dabar tos vadinamos kolegijos nebėra. Kaip tu pati galvoji, ar tai buvo tiesiog tam laikui reikalingas dalykas, ar čia yra viena iš didelių klaidų, kad kaip gaila, kad tai išnyko?
Nu, čia labai toksai sudėtingas klausimas. Ir skaudu labai buvo, nes buvom ir susirinkę ten jau uždarimo instituto, visi, kas tik tai galėjom suvažiavom iš visos Lietuvos. Ko gero, tai buvo kažkas mistiškai stichiško, kad jis buvo sukurtas ir tam laikui turbūt reikėjo tiek sutelkti pajėgumų, kad pasklistų ir tikybos mokytojai su tokiu išsilavinimu, giliom žiniom. Dabar ten yra nuostabi gimnazija pranciškoniška jo. Ir aš manau, kad broliai toliau tos digelius sadina žmonių širdyse. Mhm. Ir jo, ir tie ryšiai, žinai, kurie mes ten mokėmės, jie yra išlikę ir aš manau, daugelis jais džiaugiasi ir kur be būtų lėkioja po visą pasaulį. Darim tą susitikimą šią žiemą ir kai atskrido mūsų nuostabiausios dėstytojos ir choro vadovės.
Čiuplinskaitė,
taip. Mhm. Vėlgi, tarsi tokia banga užliejo prisiminimų ir viso to gėrio, tai labai pasitvirtinė dar ir dar kartą savo, kad tai nebuvo kažkoks sapnas geras.
Man tai žinai atrodo, kad kuo šita institucija labiau siekia akademinio didesnio pripažinimo, tuo labiau tas, apie ką mes čia visi gardas iš šono gal atrodom tokia neaišku, dėl ko taip apsvaigė šnekam ta tokia vase, ar ne, jinai kažkaip vis truputėlį traukėsi, užleisdama vietą habilituotiems daktarams ir visokiem universitetiniam dalykam. Čia turbūt buvo neišvengiami procesai ir matyt pranciškonam reikėjo pasirinkti, ar jiems tokios akademinės struktūros reikia, ne? Ir niekas nenorėjo iš pranciškonų ten dirbti. Buvo taip.
Jo, tai mums teko visą tai, kas geriausia. Ačiū Dievui ir ačiū visiems.
Pavažiuokim 40, ne, kokius 54 kilometrus nuo Kretingos link Rietavo. Aš važinėjau tais keliais dažnai, žinau atstumus. Skaičiuoju labai paprastai, nuo Rietavo iki Plungės yra 24, o nuo Plungės iki Kretingos 40.
Taip, labai viskas tiksliai.
Tu esi pati iš Rietavo kilimo, ar ne?
Taip.
Tavo šeimoje yra tėvelis, mama ir keturios seserys ar trys? Jūsų tiek daug, jūsų tokios gražios, aš jūsų nesuskaičiuoju.
Palauk, suskaičiuosiu. Nes iš tikrųjų esam penkiesi, keturios sesės ir brolis.
O, tu atsiprašau, tavo dar
paklausau. Taigi, tai kurgi čia esmė?
Jauniausias brolis, ne? Pasisekė jam.
Sakai?
Sakai, ne? Tavo tėtis yra veiklus, daug padaręs Rietavo žmogus, jis vis dar yra Oginskio muziejaus direktorius?
Ja, jis yra Oginskio kultūros paveldo muziejaus direktorius ir padaryta ten nuostabių dalykų, kas esu įsitikinusi be jo, nors jis ir mano tėtis, bet drįstu taip sakyti, nebūtų įvykę ir Rietavas yra atskleistas tokioj šviesoj, kokioj jisai gal ir nebūtų atsiskleidęs. Tai iš tikrųjų yra labai dviprasmiški dalykai, jeigu tu mane kalbini apie tėtį, kad aš galiu apie jį kalbėti atsietai netgi ne kaip iš vaiko pozicijų, nes jis yra tokia asmenybė. Galiu pasakyti, kad tikrai didelių darbų gražių nuveikęs ir mano mokytojas ir mano...
Bet tau tėtis autoritetas visada buvo, ar ne?
Absoliučiai.
Dėl tai nevyniokime vatą, pakalbėkime apie tau tėtį. Vytautas jis vardu, ar ne?
Taip. Vytas.
Vytas. Iš tiesų, man yra nedaug tekę jį matyti, susitikti, bet aš pažinčiau jį gatvėje, nes jis, aš pasijuo, kad ir su metais nelabai keičiasi toks to paties tipažo. Tėčio įtaka dukrai, kalbant apie tave, archetipinė, ryškus dalykas yra, ar ne? Sako, kad po to merginos net ir savo vyro ieško panašaus į tėtį. Bet kai tėtis būna toks autoritetas ir pripažintas ir pačiai labai svarbus, nebūna po to su to iššūkiu?
Gyvenime tau toliau. Aha. Tai vat kažkaip tai jo, visiems kitiem vyram būna sudėtinga. Bet tai čia mes ne apie tai kalbam. Iš tikrųjų tai... O kad turėtų dukros tokius tėčius, tai būtų nuostabu, kad kuo daugiau būtų tokių tėčių. Tai nežinau, o čia iš tikrųjų labai asmeninis jau pokalbis mezgasi, tai aš nežinau, žinok, jaučiu, kad arba apsiverksiu, arba kas nors tokia įvyks, tai net nežinau, kaip giliai galime mes čia kapstytis.
Tiek, kiek tu pati leisi.
Tai ką turėtume?
Na, žinai, dukra ir tėvas, man labai įdomu apskritai tavo, žinai, nu, vat, ką tu iš šeimos pati dabar matai atsinešus į savo dabartinį gyvenimą, tu jau šiek tiek užsiminiai, kad auklėjimas yra žodis tas, kurį tu įvardini, kad pirmiausiai jis ateina iš šeimos, tikėjimas iš šeimos atėjo.
Absoliučiai. Jau.
Kas man yra labai keista, ir keista arba gal įdomu, sakykim, paprastai Kretingoje būrėsi tie žmonės, kurie tikėjimą atrado kaip nuostabą kelinti dalyką, ne? Kurie, tarkim, buvo arba visai netikintis, arba, na, vis tiek atsivertimą išgyvenę žmonės. Bent jau man toks susidarė įspūdis, kad tai buvo aplinkta pranciškoniška evangelizacija susibūrę žmonės. Tu iš tokios, na, pavyzdinės, tradicinės, katalikiškos šeimos. Teisingai aš susidaręs įspūdį.
Taip, ir tai tikrai nebuvau vienintelė. Oi, neaišku, kodėl atsidurėm ten, kur atsidurėm. Iš tikrųjų daug yra mistikos ir stebuklingų dalykų mūsų gyvenimuose. Bet tai nėra labai keista, nes mūsų namuose visą laiką nuo vaikystės, nuo tų gudžiausių sovietmečio laikų buvo tikėjimo dalykai svarbus ir ta linija tikėjimo ir krikščioniškų vertybių buvo ryški nuo pat mažumės, kokie laikai bebūtų. Visokia veikla ir bažnyčioje, ir draugų kelionės, piligriminės, tai nuostabus laikai labai gera prisiminti visą tai. Ko gero, tai yra mano asmeninė laimė, kad mane taip auklėjo ir kad galėjau to tikėjimo gelmių ieškodama iš tikrųjų rasti ir Kretingą. Nors kad kas nors manęs paklaustų, kas tau pasakė apie studijas Švento Antano institute, kad toks egzistuoja, kad ten gali pasisemti tokių lobių, tai net neįsivaizduoju. Iš tikrųjų kartais atrodo, kad tu kažkokia nutrūksta atminti stiga ir...
Tai kaip, žinai, kiekvienas žmogus savo gyvenime gerai paieškojęs gali atrasti tašką savo tikėjime, kurį ar drąsiau, ar taip subtiliau pavadintų atsivertimo tašku. Tau suprantamas toks klausimas?
Tai be abejo suprantamas ir kiekvienas, kuris ieškojo, turbūt turi savo tos atskaitos taškus. Bet dabar tau įvardinti, kur ir kaip tai vyko ir kaip aš buvau apsirengus ir panašiai. Tai tikrai turbūt būtų sudėtinga.
Dabar jau suprantu, kad tikrai klausai mano laidų.
Kažkokia.
Nes tai mums labai įdomu. Žinai, japonai sako, pauzės irgi muzika.
Tai tu nori būtent pagauti tą momentą kažkokį, kur suskambėjo, ar ne?
Klausimas toks atviras, žinai, tiek, kiek tu gali apie tai kalbėti, bet būtų įdomu.
Mhm. Jo, man atrodo, kad svarbiausi dalykai, bent jau mano gyvenime, įvyksta per kitus žmones. Ir nu, net ir negalėčiau iš tikrųjų tau papasakoti, kaip konkrečiai kaip tai vyko ar ne mano gyvenime, bet stebuklai nesu patyrusi tos laimės, tokios vat, kažkokių mistinių atradimų savęs, tokių susitikimų, kai esi vienas. Man viskas vyksta per žmonės. Didžiausi atradimai ir didžiausi praradimai. Baisiausia, kai pagalvoju, kad per tuos ieškojimus iš tikrųjų esi ką nors ar skaudinęs ar nuskriaudęs ir sau nori atleisti, žinai, kad tu esi tik tai ieškojimų tam keli ir tu bandėjai, nes tavo tokia natūra ir ne, kad tu visą laiką nori bandyti ir įprimi tuos iššūkius ir kartais iš tikrųjų susipainiai. Tai nebūtinai svarbiausi dalykai yra atrandami tik tai euforijoje arba kažkokiuose gėrio atsiverimuose, kas tau gero vyksta. Ko gero, svarbiausi dalykai vyksta tada, kai yra sunkiausia gyvenime.
Tu esi iš tų, sako, yra tos, nežinau, kur aš čia nuklausiau, gal toje pačioje Kretingoje, bet yra tos keletas tų filosofinių tradicijų, kur sako, išmintis ateina iš nuostabos, čia graikiškoje, ar ne, arba ta rytų slavų iš kančios.
Na, čia aš irgi nedrįščiau savo prisitaikyti, nes tikrai žinau žmonių, kurie tai yra patyrę ir kurie netgi dabar iškart prieš akis žmonės, kurie konkrečiai netgi nu, pasakau. Mama mano, pavyzdžiui, kuri dabar labai labai kenčia fizinius skausmus ir visą kitą ir neturi atrodo teisės nieko net kalbėti apie tai. Tai vat, vienų yra toks kelias atradimai. Ir kitką, mano mamo šiandien 7
Laukiu, mes privalom jai nusiųsti linkėjimą iš Marijos radijo. Ar klauso?
Klauso.
Ko mama vardu priminkų?
Birutė.
Birutė. Birutė, jums linkėjimą iš Vilniaus Marijos radijos studijos. Būkit laiminga ir su gimtadieniu.
Ačiū.
Aš norėjau klausti, kur tu savo tikėjimą atgaivos ieškai? Ar tai yra kažkokios knygos, ar tai yra pamokslai, kur tu randi, ar muzika, kelionės? Ar vis dar iš Kretingos?
Ne, iš tikrųjų, man labai labai daug reiškia ta tarnystės mintis, kad jeigu nors kažką padarė laimingesnių, negu jis buvo iki tol, tai verta buvo gyventi šią dieną. Nes tai yra labai svarbus, be galo svarbus. Ir baisiausiai džiugiau jų dėl motinos Teresės.
Motina Teresė, tai
Be galo džiaugiuosi. Visai nesąmoningai priimi informaciją šį laikais, nes turėčiau turbūt irgi tai sužinot per Marijos radiją, nuolat klausyti.
Bet kad Facebookas anksčiau paskelbė.
Ir tada, vau, ir tada norisi kolegoms sakyti, žiūrėkit, kas įvyko, kaip aš džiaugiuosi. Ir supranti, kad tie kolegos gal nelabai ir tave supras. Ale vis tiek pasakai, žodžiu, jo, geri dalykai vyksta, be galo daugiau
dalykų. O kodėl to motinos Teresės paskelbimo šventąją, o toks artimas yra?
Aš iš vis bijau labai kalbėti, žinok, apie tokius žmonės, kurie yra tokie didingi. Tiek daug nuveikia, atrodo, neturi teisės, net burnos praverti, žinok, rimtai. Nežinau, kiek tai yra tikrai pažodžiu iš jos lūpų ir visą laiką galvoju, ko pats nesi, kaip sakyt, girdėjęs ar įsigilinęs į to šventojo ar negyvenimą. Negali cituoti, bet man, nu, tiesiog moto to jos mintis, kad jeigu padarė nors kažką, kas po kontakto su tavim, kad liko laimingesnis, tai verta buvo, žinai, verta tavo diena, vertas tavo triūsas, verta viskas. Jo, tai ta tarnystės mintis iš tikrųjų. Ir be abejo, tai ką jinai nuveikė ir kiek žmonių palėtė jos nuolankumas iš tikrųjų ir pasiaukojimas, tai yra įkvėpintis. Tarp kitko, kokie ženklai, nu, bet čia dabar nukrypimas, mes trukdam laiką kažkieno. Aš galvoju, taip jau važiuoti tą laidą, nu tikrai labai labai jaudinuosi, jau nebesivaldau visiškai, net alergija kažkokia tai atsirado. Ir vis tiek visą laiką gyvenime tu sulauki ženklų, tai ką aš lipu į troleibusą ir ką aš susitinku, Petrelį, Petreliuksą. Ir mes visą kelią taip nuostabiai praleidžiam pokalbį apie tuos laikus, apie Kretingą, apie tai, kaip jie dabar gyvena, tikėjimų ir kaip Balsių bendruomenė kuria visokias veiklas ir kaip ten reikia bažnyčios ir man iš karto mintis sukasi apie tai, kaip ten ką padaryti, kad ten būtų kažkokios užuomazgas. Tai yra ženklai, žinai, kurie veda mus vienus pas kitus ir įgauni per juos drąsos, nes skaityti reikia ženklus ir nebijoti.
O tave galima būtų pavadinti pranciškoniško jaunimo, nes Kretingoje pranciškonai visus mus suvedė. Dabar, kiek aš užsuku į Bernardinus, tiesa, ne taip dažnai aš ten užsuku, bet jis matau tave ten. Tai yra tavo parapija?
Taip, tai yra šeimos parapija, kur mūsų abi dukrytės yra pakrikštytos ir mes santokos sakramentą esame gavę. Ir tai yra labai svarbi mums vieta.
O kodėl pranciškonai čia sąmoningai, ar sutapo, ar interjeras bažnyčios gražus?
Ne, tai interjeras gražus. Taigi viskas yra iš tikrųjų dėl žmonių, kurie veda tave prie Dievo. Be abejo, tėvas Astijus pačiu sunkiausių momentų išklausęs vidurį nakties ir viską sustigavęs ir meldėsis. Ir tada tas jausmas, kad jauties kaip užuolos, kur tas vėjas šiek tiek nuslūksta. Ir dabar vat brolis Algis ir kiti broliai. Tai kur kitur galėtum eiti, jeigu tai ne kaip pas brolį ir tu žinai, kad tave supras, padės ir man ir mum visiems, kurie, man atrodo, esam prisilietę prie pranciškoniškos visos tos minties ir tos suvokimo kaip tikėjimo, tai yra jie labai brangus. Reikia iš tikrųjų melstis už brolius. Aš čia savo sakau.
O kai tu kalbė apie sunkius tos momentus, kas tavo šiandienos perspektyvos žvelgiant atgal atrodo gyvenime tokios tos didžiosios duobės, tie sunkiausi dalykai? Šitas klausimas neįrašai, ar ne? Gerai.
Jo, labai aš emocionaliai esu. Ir net nežinau, ar turiu teisę įvardinti, nes tai be abejo yra susijęs su žmonėmis ir netektimis. Labai nesinori. Žinai.
Gerai. Na gerai, užsiminėjai apie vyrą, apie vaikus. Vakare reikia skubėti pas vyrą, ar ne? Apskritai, darbas suprantu, kad yra tavo akių šviesa ir tu tikrai save realizuoji. Tau ta tarnyba prilipo. Labai įdomu, kai tu apie tai kalbi. O šeima, kokia tu esi šeimoje? Juk aš paklausiu tavo vaikų apie mamą.
Va.
Ką jie pasakytų?
Tai ir pasakytų, ko gero, kad jeigu taip suformuluotų, kaip ta mama pasakys dabar, kad būtų gerai, kad daugiau laiko kartu praleistume. Bet kai mes praleidom puikias atostogas ir sadybą ir važiuojam ir savaitgaliais ir visą laiką būnam kartu ir tikrai patiriam daug džiaugsmo iš to. Iš tiesų vaikam reikia labai laiko ir energijos, kurios nelieka dažnai po darbų. Bet tai va, ir vėlgi džiaugiuosi, kad Audrius šiuo atveju mano vyras tikrai skiria be proto daug dėmesio ir laiko mūsų dukrytėm, tai ačiū jam labai.
Kaip tu manai, kad dukros kada nors paklaustos apie savo mamą, ką pasakys, kokių dviejų svarbiausių dalykų jos išmoko iš savo mamos? Arba ką norėtum, kad jos pasakytų?
Ai, koks gražus klausimas. Nu, kiekviena mama svajoja tik tai, kad tas vaikas būtų laimingas, ar ne, nieko atrodo net nereikia, kad apie tave sakytų. Kad tik tai būtų Dievo garbė ir žmonių džiaugsmas, ar ne? Norėčiau, kad kažkoks šviesus būtų įvaizdis.
Bet tau yra svarbu kažką joms įdiegti, išmokinti Davė. Savo vertybę? Ar tu tiki, kad kiekvienas žmogus bus savitas ir negali jo užprogramuoti?
Na, aš manau, kad iš tikrųjų tik tai to savo pavyzdžių, žinai, kaip tu žiūri pasaulį ir kaip tu bendrauji tarpusavyje ir kaip tu žiūri kitą žmogų, kaip tu jį stengiasi pamatyti ir žvelgti jame kūrėjo atšvaitus, atspindžius, įspaudus. Tai reikia įdėkti. O visa kita, žinios ir tai, ko jiem ir tai pilnos galvelės pridedamos mokykloje ir vėliau universitetuose, tai viskas tas yra svarbu, bet nesvarbiausia.
Galiu dar vieną nepatogų klausimą. Tu nesi tas žmogus, ar ne, kuris atostogas įsivaizduoja na Turkiją, baseinas, viskas įskaičiuota.
Tu žinai, aš manau, kas to nenorėtų iš tikrųjų, bet tai niekur neveda.
Aha.
Ne, iš tikrųjų, man labai labai daug reiškia muzika. Ir kai turi valandėlę ir gali pabūti su savo mintim ir su muzika, tik dabar neklaus, ką klausau.
Detkendensus vis dar.
Detkendensus jau paklausiau. Ne.
O aš, žinok, prisipažinsiu, neseniai juos vėl susiradau.
Ok.
Mhm. Bet gerai, ne apie mane laido.
Jo, labai įdomu. Tai va, tai prabanga, nors trumpą valandėlę pabūti pačiam su savimi ir geriausia, aišku, kur nors pabėgus tuščioj bažnyčioj arba sodyboj vienkiemi, kai nėra aplink nieko, kuo turėtum rūpintis, tai tada yra tos valandos.
Geriau. O tai tavo atostogos, vat, pagal Renaldą.
Žinai, kokios mano būtų tobulos atostogos, bet čia rimtai. Tokios šiek tiek asketiškos.
Mm.
Ir kad kas nors paimtų iš manęs telefoną mobilųjį, kad nebūtų Facebook'o nors vieną dieną. Ir viso to elektroninių trijų paštų, kur krenta nuolat. Ir tu bandai gelbėti pasaulį. Ir būtų visiška ramybė. Ir kavos labai norėčiau, bet tai vat, jau čia nebeskėsia rytas. Va, tai bet labai labai norėčiau tokių informacijos, detoksikacijos atostogų. Čia yra žiūriai sudėtinga.
Tiesiog savaitgalio rekolekcijos.
Ok, reikės. Ačiū, kad priminėjai. Ačiū,
aš... Iš tavęs paima telefoną.
Taip, labai gerai.
Ir tiesiog tu turi labai daug gražaus laiko ir kavos, man atrodo, ten duoda.
Tai čia šis tobulą. Klausyk, tai aha, bet čia labai gerai, kad priminėjai, nes iš tikrųjų vat, gyvenime yra žmonių, kurie tave vis bando atvesti į tą kelią. Keletą kartų ir labai konkrečiai, ir aš visą laiką kažkokiu tai būdu išsisuku, ir man dabar, ačiū, kad priminėjai. Aš buvau pamiršęs, aš galvojau, kad iš vis nebeįmanoma yra atsiplėšti nuo to, įsivaizduokit, įsuka gyvenimas ir rutina.
O kaip su rutina? Matau, tokie atrodai kūrybiško polikio žmogus, o vis dėlto valstybės tarnyba, na, ne kariuomenė, ne armija, bet vis dėlto ištikimybės kasdienybė ten turi būti. Ar nedarbas prasideda anksti, baigėsi fiksuotai, tu turi visą laiką būti vietoj ir laiku. Man, pažiūrė, sunkiai suprantam, aš kitaip gyvenu.
Ja, aš tau šiek tiek pavydžiu. Ypač ilgesnio kokio miego ryte, nes kai esi pelėda, tai tikrai sunku save disciplinuoti. Ir aš dėl to truputį esu nepatenkinta, kad nesuvaldau darbo laiko. Todėl, kad yra labai daug dinamikos, per dieną bėgi nuolat ir tikrai nėra jokios rutinos, o rutininius dalykus pradedi nuo penktos ir tada žiūri, kad jau aštunta kokia. Ir tada galvoju, ačiū Dievui, kad turiu kantrų vyrą.
O jums nereikia primokėti už tai, kad sėdite?
Primokėti.
Jūs naudojate elektrą šildymą?
Ai, okei. Okay.
Aš tai savo darbuotojams taip sakau. Skaužiai, kad koks aš geras. Sakau, leidžiu jums dirbti viršvalandžius. Iš jūsų neprašau nei už elektrą, nei už šildymą žinoma.
Čia toks pažiūrės, reikės pašnipždėti.
Na gerai, galiu dar vieną klausimą.
Okei.
Okay. Apskritai, ką galvoju apie knygas?
O vargė, jau dabar tai man laikas namo, aš atsiprašau labai. Galiu darbo kodeksą dabar papasakoti, kas kokiam puslapį.
Ne, tai aš paklausiu labai taip atvirai, žinai. Tai kas ant tavo stalo ir ar prie lovos stalelio yra knygų?
Taip, prie lovos yra vat, prieš savaitę padovanota mano geros bičiulės Rūtos iš Kretingos laikų dovana. Ne Domarkaitės, o Pociutės. Dabar jau jinai trijų vaikų mama Ramanauskinė. Dovana knyga Dievas visada keliauja inkognito. Tai aš ją pradėjau skaityti, kadangi jau Rūtą padovanojo, turiu ją tikrai perskaityti. Tai žiūrėsiu, kokio ten gerumo knyga. Ačiū jai labai už tą dovaną. Iš tiesų tom knygom labai trūksta laiko ir čia mano yra pilkas zono. Man atrodo, iš vis kartais gyvenimas yra etapais. Ar ne? Ir kartais ir save teisinu, kad visas knygas perskaičiau Kretingoj ir bebaiginėdama vidurinę mokyklą dar prieš tai netgi. Nes kiek aš tada perskaitydavau, taip, taip, dar vis dar yra kažkokių resursų. Klausyk, kiek per tuos metus nukeliavo, kur literatūra ir kiek prarasta dalykų dėl laiko stokos, dėl tokio dalyko, kaip koks patingėjimas ir panašiai. Tai o kaip tau su skaitimu?
Labai aktuali tema. Aš esu apsikrovęs knygomis. Man namai yra ne namai, jeigu juose nėra knygos, bet tai nereiškia, kad aš jas visą skaitau. Bet aš stengiuosi skaityti po maždaug 4-5 knygas vienu metu.
Supratau.
Turiu ten kokią vieną teologinę, vieną dvasinę, kitą kokią nors grožinę, trečią praktinę, gal ne 5, gal tada 3-4, arba kokias 2 grožinės. Ir aš... Jau kai prisėdu, tai skaitau, bet kai neprisėdu, tai neskaitau.
Svarbu, kad yra po ranka visą laiką.
Bet dabar aš atsiverčiu Didžiosios Teresės apie sielos kambarius. Jo, turiu tokių draugų, vat Justė Milušauskinė man apie tą knygą papasakojo, gal reikia pabandyti. Nu ir pavojinga knyga, galiu pasakyti. Kai pradėti skaityti, įdomių dalykų nutinka.
Nutinka netgi. Nu tai,
atsargiai.
Gerai, supratau.
Pasikalbėjom.
O iš tiesų, iš tokių tikrai gerų knygų, kurios palietusios pastaruoju metu yra, tai augindama dukrytės naktims skaitydavau Julius Sasnausko pamokslų rinkinį. Mm-hmm. Ir ten tikrai yra lobby ir gali skaityti ir skaityti ir taip nuskaidrėja galvoj ir širdį.
Žinai, toks man... Dvigubas toks šviesus, pikdžiugiškas jausmas dabar man jie yra. Dėl dviejų dalykų, pasakysiu štai dėl kokių. Aš atsimenu tos visus skeptikus, kurie sakydavo, kam čia reikia tiek tų besimokančių teologijos, pilnos gatvės, bet teologinius laimų bus bedarbių. Ir klausau dabar tavęs ir galvoju, kad kiek daug mes kartais išsinešam ir kaip netikėtose erdvėse tai yra pritaikoma ir, sako, Dievo keliai nežinomi. Iš tikrųjų, jis viską žino, viską sudėlioja, mums tik reikia jiem netrukdyti. Ir man taip yra gražu klausyti apie tai, ką tu kalbi. Vat, kodėl aš klausinėjau apie politiką, aš esu žmogus, kuris labai domiuosi šitas rytis, nes man tikrai nuošidžiai yra labai įdomu. Aš stebiu tos procesus, bet taip futbolo varžybą žmonės stebia. Ne pats nežaidė futbolo, bet labai viską gali visiems paaiškinti, kaip ten žaisti. Tai man dėl to labai įdomu girdėti, kad kad tas Tomo Moro kelias, toks šventasis yra politikas, gali būti ir Renaldos Rutkauskaitės Prėskienienės kelias. Ir jie nėra labai disonuojantis, jie yra panašus. Ir kitas dalykas, dėl ko labai džiaugiuosi, kai mes galvojame šitai laidai, šitam laidų ciklui pavadinimą, šovė tokia mintis mums pietaujant, ten Marijos Radio prezidentė buvo Staselė Raščiuvienė, administratorė mūsų laidos, prodiuserė Lina ir redaktorė Lina Usijienė. Ir aš mes kažkaip galvojom, nu kaip čia tą laidą pavadinti, kad čia bus dabar ne tik vienuoliai kalbinami. Sakom, pavadinkim Dievo žmonės. Ir visi taip, gal ir gerai. Ir tai liko abejonė, ar ne per skambus pavadinimas, ar ne per pretenzingas, ką čia turim mintyje, ar Dievo žmonės, tai kad visi žmonės priklauso Dievui, ar kad čia, žinai, žurnalas žmonės, tik tai Dievo žurnalas žmonės, tai čia visai jokavom. Ir tavęs klausau ir galvoju, tikrai neprašojom su šito pavadinimu, nes taip yra įdomu patirti, kaip net ir mums mažiausiai tikėtinose vietose visi šoka, liaudiškai sakytum, toks gražus grybas arba angliškai pop-upas, ar ne, iššoka tokia, štai žmogus, ar ne, štai žmogus Vilniaus mero kabinete, štai žmogus kažkokio kitoj vietoj. Ir labai noriu tau, Renaldo, padėkoti už tą tokį, žinau, kad nelengvas tas pokalbis mūsų buvo, nes aš jaučiau, kad jis laiką pasėtas toks atsargumas, bet man atrodo, kad mums labai pavyko. Žinai, kaip būna, aš nesu dailininkas, nesu net ir labai geras muzikantas, bet kažkiek suprantu apie va, tą kūrimo procesą. Žinai, kaip būna, matai prieš save žmogų ir bandai jį nupieštot. Man atrodo, kad pavyko. Tokią aš tave įsivaizduoju, tokią aš tave pažinau seniai. Ir man atrodo, tokia tave išgirdo ir mūsų radio klausytojai. Tokia, kuriai žmogus yra svarbiausia ir kuri kažkokiu stebuklingu būdu nu, neišsiverčia iš tos lygsvaros. Žinai, vat lygsvara. Man tai vat gyvenime yra viena iš didžiausių siekėmybių, kaip išlaikyti tą lygsvarą. Kai būna labai gerai, kai būna labai sunku, kai būna kažkaip labai pilka. Nu, kaip išlaikyti tą stabilumą. Tu turi pavydėti na šviesų ir tokį įkvepiantį stabilumą.
Ačiū tau. Būna tikrai visko. Bet ačiū tau. Drąsini mane. Laikyk lygsvarą.
Ir labai noriu palinkėti, nenuskambėjo tas žodis pas mus politinės erdvės evangelizacija, gal dėl to jis ir nenuskambėjo, kad va taip kažkaip prie mūsų to pokalbio jis nelimpa, bet turbūt ten ne žodžiai, ten žodžių ir taip yra labai daug. Ten
tikrai
reikia
taip.
Tiesiog buvimo, ne? Buvimo tikrumo. Tai aš noriu palinkėti nebijoti tau savo šitos misijos, nes man atrodo, kad tu ją turi. Ir padėkoti tau labai šitą pokalbį.
Aš tau dėkoju, Gediminai. Nuoširdžiai dėkoju. Tikrai buvo labai maloni valanda pokalbio su tavim ir atsiprašau už viską, kas tai.
Brangus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjot laidą Dievo žmonės. Prie mikrofono dirbo Gediminas Jaunius ir šį vakarą mes kalbėjomės su Renalda Rutkauskaitė Prieskenienė, Vilniaus mero padėjėja, teologijos bakalauro savininkė, teisininkė ir žmogum, kuris kažkaip tiki žmonėmis nepaisant visko. Ačiū tau.
Ačiū tau.
Iki kito penktadienio arba sekmadienio, kada beklausytumėt. Likit su Marijos radiju.
Ačiū tau.
Ačiū tau.
Tai tau ačiū.
Važiuosi. Aš tave pavėžėsiu.
Pavėžėsi su man žinu super.
Į tau reikės paėti su manim iki gailestį.
Mielai.
Ir griausmų